Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si ďalšieho pokračovania relácie Prebúdzanie Slovenska pokračuje. Jedná sa o 42. časť. Tak ako býva zvyčajne zvykom, tak vám v úvode predstavím našich dnešných hostí. V prvej časti relácie tak hostkou našej relácie pani doktorka Vladimíra Vítová. Vítam vás, Vládka.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Samozřejmě budu spolupracovat s Dáškou Kvapilikovou. Ahoj, Dáška.
Krásný dobrý den všetkým posluchačům. Zdravím paní Vítovu v Eteri.
Ďalej představím hosta Jožka Fila. Jožko, v tejto relácii pozval do vysielania pána docenta Jána Dudáša, ktorého taktiež pozdravujem. Dobrý podvečer prajem.
Ďakujem pekne všetkým, prajem pekné popoludne a príjemné počúvanie, príjemné a užitočné.
Pekný deň všetkým.
Ďakujem, takže hostí máme predstavených. Pripomeniem ešte také základné technické informácie. E-mailová adresa studio.bb.juh@gmail.com, gmailovú adresu prednostnite, lebo niekedy nám to funguje, niekedy nefunguje na tej služobnej s domenou slobodnyvysielac.sk, lebo to chodí neskoro, tak uprednostnite túto e-mailovú adresu. Pred reláciou sme sa dohodli na tom, že reláciu rozdelíme do dvohodinových celkov, tak aby ste sa mohli dovolať pani doktorke Vladimíre Vítovej, tak sme sa dohodli, že v prvej časti relácie budete môcť volať už od 16. hodiny a v druhej časti od 17. hodiny otázky pánovi Dudášovi. Takže ešte raz, v prípade volania, tak známe telefónne číslo +421 910 473 440. Využite pre otázky pre pani doktorku Vladimíru Vítovu od 16. hodiny a pre pána docenta Dudáša po 17. hodine. Dáška, odovzdávam ti slovo, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne a ja som veľmi rada, že pani Vladimíra prijala moje pozvanie na rozhovor. Takže ešte raz vítam pani Vladimíra na Slobodnom vysielači.
No a ja...
Počujeme sa?
Áno, ja vás slyším dobře a vy mne?
Áno.
Áno. Zatiaľ je to v poriadku.
Ja chci ešte jednou poděkovat, že fakt mám veľkou radosť a určitě budeme mluvit během vysílání také, proč mám velkou radost. Protože jsme se nedávno viděli v Praze a tak jsem ráda, že můžu slovenským posluchačům něco říci.
Dobré, já ještě...
Se těším a já? A Mirko, ještě máš nějaký dodatok?
Áno, tu nejdůležitější věc, že v prvej časti sa budeme venovat 17. novembru a budeme hovoriť o pravde, o takzvanej nežnej revolúcii alebo sametovej alebo handrovom prevrate alebo akokoľvek to nazveme. Takže vždy záleží na tom.
My sme si to nazvali Pravda o nežnej revolúcii, ale samozrejme zhodnotíme aj udalosti, ktoré sa udiali. Ja chcem pani Vladimíru Vítovú predstaviť ako predsedničku politickej strany Aliance národných síl. My máme na Slovensku Alianciu národných síl, občianske združenie, a keďže už nejakú chvíľku spolu spolupracujeme, tak sme toho už niečo málo zažili. Posledne pri príležitosti 105. výročia Československa sme zažili veľmi milé a profesionálne stretnutie v Prahe. O tom určite sa pani Vladimíra zmieni, ale je to aj známa osobnosť na českej politickej, zrejme aj publicistickej scéne. Takže som rada, že spolu hovoríme. Ja len poviem taký krátky úvod k tejto téme, pretože blíži sa 17. november a dnes ľudia už sú, poviem, naladení trošičku ináč, najmä tá mladá generácia už si nepamätá históriu. História je dnes prekrútená a my sme strátili idei 17. novembra. Ja som spolu s kolegom Režom na blokovisku SK zverejnila článok k tejto téme, kde, citujem, sme zaspomínali na 17. november 89 a na to Havlovo pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou. A ako sa to veľmi zmenilo, nenávisť, lož, závisť stále sú dominantné v našich priestoroch. Stále žiaľ, to žijeme. Strácame ďalej slobodu slova, sme kontrolovaní, šikanovaní za iný názor. Takže padáme na akési pomyselné dno a zažívame nebývalý úpadok spoločenského vedomia a bytia spoločnosti na všetkých úrovniach. Okolo nás zúria nové vojenské konflikty. Takže je veľa tém, o ktorých by sme mohli diskutovať. Strácame svoje základné ľudské a občianske práva a slobody a preto môžem konštatovať, že naša politika je vykolajená. A napriek tomu, že sme čerstvo po voľbách a Slovensko sa akoby nadýchlo a ľudia sú takí učičíkaní, nemyslím si, že situácia je vábna a myslím si, že je to podobne aj u vás, pani Vladimíra.
Ano, počujeme ano, sa? Je. Ano, ano, ja vás slyším moc dobře. Říkám, že takže u nás to je... Ano?
Ano.
Môžu mluvit?
Nech sa páči, pokračujte.
Děkuji. No, takže pokud bych teda se budeme bavit o tom 17. listopadu, nakonec se můžeme vrátit k té akci v Praze, tak podle našeho názoru 17. listopad byl státní převrat, který byl dlouhodobě plánován. V podstatě to byla barevná revoluce, byl to státní převrat především v ekonomické rovině, ale pak také v té společensko-politické. V té ekonomické rovině, to bych tady pak mohla říct několik, ani ne čísel, ale takových trendů, že bylo 100% vlastnictví všeho, co jsme měli v té naší zemi, v tehdejším Československu. A teď vlastně všechno, asi z 90% vlastní nadnárodní korporace, zahraniční anebo jednotlivci, takže ten stát nemá prakticky nic. Takže došlo k tomu ekonomickému státnímu převratu a pak také tomu společensko-politickému, kdy byl zaměněn socialismus za kapitalismus a teď za ten liberální kapitalismus, což jako lidi se mysleli, že to bude nějaký kapitalismus toho starého typu té průmyslové revoluce, ale i tak byl to krok zpět. Ne, ten socialismus prostě byl spravedlivější sociální řád. A tedy došlo vlastně v tom roce 17, protože to se ne, teda 17, 17. listopadu, ale v tom roce 89, protože to se netýkalo jenom Československa, ale mnoha zemí toho bývalého socialistického bloku, takže de facto došlo ke změně, jakoby k revizi toho poválečného uspořádání. kde ty státy, které byly součástí socialistického bloku, byly úplně rozdělány ekonomicky, společensky a dostaly se jako kolonie pod vliv těch západních států a ještě si to institucionalizovali tím, že vstoupili do Evropské unie. Ale pokud se dostaneme a zvládneme to i k budoucnosti, tak to vypadá teď, že dochází k dalším ještě větší revizi výsledků druhé světové války a to se netýká už jenom Evropy, ale celého světa. Takže takhle my pojímáme 17. listopad roku 89 a pak pokud budu požádána, tak můžu říct pár konkrétních věcí.
Ano, ďakujem veľmi pekne. Ja by som použila na úvod slova z knihy Karola Wolfa Po druhý raz a naposledy alebo Mierové rozdelenie Československa, kde sa cituje, že Slovenská republika vznikla ako nechcené dieťa splodené osobnými ambíciami politikov, ktorí na rozdelenie Československa nemali politický mandát. Vladimír Mečiar vedel, že v referende by s ideom samostatného štátu neustal, napriek tomu ho vytvoril, pretože chcel a mohol. Medzinárodné spoločenstvo jeho vznik s úľavou uznalo, dokonca ho dávalo za vzor, pretože separácia Slovenska sa udiala bez jedinej kvapky krvi. Takže my o nej hovoríme ako o nežnej. Ako si spomínajú dnes Česi na tieto udalosti?
Já ani teda nesleduju moc ten mainstream systematicky, i když člověk tomu neunikne. Ale pokud vím, tak nějak ani se v těchto dnech o 17. listopadu nehovoří. Ale k tomu rozdělení té republiky, tak samozřejmě ani nikdo z české strany neměl mandát na rozdělení té země. A mně se tehdy narodil syn a sledovala jsem opravdu vždycky v televizi ta dopolední jednání mezi českou a slovenskou stranou a potom večer, co o tom říkali ve zprávách. A když jsem to sledovala dopoledne, tak to byly přímé vstupy. A já musím říct, to, co jsem fakt na vlastní oči viděla a slyšela, že Vladimír Mečiar nechtěl. Ten se do posledních chvil bránil tomu rozdělení té republiky, v podstatě to chtěla česká strana a Václav Klaus. Ale ve zprávách večer, když o tom informovali, tak to řekli přesně naopak. Opravdu ta československá televize to řekla přesně naopak. A já přesto, že mám vystudovanou žurnalistiku, tak jsem tenkrát neměla ty zkušenosti s tou manipulací. A já jsem si říkala, no jsem blázen? Vždyť se na to dívám každé dopoledne, protože to nebylo jeden den, to bylo třeba týden, ta jednání probíhala. A já jsem si říkala, vždyť jsem slyšela a viděla úplně něco jiného, než to, co nám říkají večer ve zprávách. A asi před dvěma roky jsem měla možnost slyšet část rozhovoru Vladimíra Mečiara. Myslím, že to bylo před dvěma roky. A on tam řekl, že nechce, že nikdy o tom nechtěl hovořit, ale že prostě nevím, jestli teď už je na to vhodná doba. Že za ním přišli a řekli mu, buď se rozdělíte po dobrém nebo po zlém, buď to bude mírnou cestou nebo krvavou, ale v každém případě se rozdělíte, tak si vyber. A on v tom rozhovoru řekl, že teda jako on přistoupil na tu mírovou cestu. Že, a byli to lidi od Václava Havla, kteří za ním přišli a řekli, že to rozdělení bude v každém případě toho Československa. Tak takové mám informace k dispozici já. A co se týče teď, tady myslím, že možná na té vlastenecké scéně jsou celkem ne snahy, ale taková idea, že by chtěli ti lidé v České republice obnovení Československa, ale pokud vím, tak na Slovensku takové ideje nejsou moc aktuální. Takže v tom je teď ten rozdíl. A ze začátku si myslím, ještě když se vrátím k tomu roku 89, že to chtěli víc čeští politici než slovenští. A teď je to naopak. Teď zase spíše Slováci chtějí být samostatní a Češi, nehovořím o vládě vůbec, o těch vládních českých politicích, ale o té mimoparlamentní scéně, tak ty by uvítali obnovení Československa.
Tak to na chvíločku do toho vstoupím já. Pred týždňom sme mali takú polemiku s federálnym poslancom doktorom Pavlovom, Štefán Pavlov je pravidelný hosť relácie Národná identita. No a tam on bol jeden z tých, ktorý hlasoval za rozdelenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky a ja som mu pripomenul, že to neprebehlo ústavnou formou, pretože mali sme ústavný zákon z 18. júla 1991, ten zákon mal číslo 327/91 zbierky o referende a tam v článku 1 v odseku 2 tak bolo explicitne uvedené toto. O návrhu na vystúpenie Českej republiky alebo Slovenskej republiky z Českej a Slovenskej federatívnej republiky je možné rozhodnúť len referendum. Čiže táto časť bola flagrantne porušená, pretože podľa toho, čo bola asi pred dvomi rokmi jedna taká relácia, tak tam tuším, že pani Ančkárová povedala, že dve tretiny v Českej a Slovenskej republike zhruba zhodne, raz to bolo 67% a raz 68%, kategoricky boli proti rozdeleniu republiky, čiže pokiaľ by bolo referendum, tak ešte sme tam špekulovali nad tým, že ak by bolo bývalo prišlo 85% ľudí, ktorí boli rozhodnutí prísť k referendu, tak 57% v obidvoch republikách by sa bolo vyslovilo proti. Čiže z tohoto dôvodu bolo absolútne jasné, že iná forma ako prijatie nejakého ústavného zákona a ponúknutie tým, ktorí za to zahlasujú najmä v Českej republike, že neprídu o poslanecké mandáty, ale že ich presunú do novovytvoreného senátu, tak takýmto spôsobom to bolo dojednané. Čiže nech sa páči, pani Vitová, môžete pokračovať. Pán Duda, že budete mať možnosť sa k tomu vyjadriť.
Děkuju. No, naprosto s tím souhlasím a to se netýkalo jenom třeba rozdělení republiky, ale třeba v České republice se to týkalo i našeho vstupu do NATO, kdy Václav Klaus s Václavem Havlem řekli, protože tehdy byl Klaus premiér, že to je naprostý nesmysl, aby o tom bylo referendum. Takže tam se vstoupilo vlastně rozhodnutím vlády a pak parlamentu a podobně. Takže ten zákon byl porušován jako hned po roce 89, zákony, ústava a všechno. Ale když jsem hovořila o tom, že ten rok 89 a 17. listopad, že to byl státní převrat ekonomický, tak já jsem tady mám několik zajímavých čísel, že takové to veřejnoprávní nebo státní a komunální vlastnictví, když se hovoří třeba, že tady bylo zestátnění v tom roce 48 a že jako to bylo strašné, co udělali ty komunisti. Tak jenom, abyste věděli, nebo nějaká, aby ta čísla byla. Takže v tom roce 47, hovořím o roku před tím únorem 48, v roce 47, bylo veřejnoprávní a státní a komunální vlastnictví v celkovém tom vlastnictví státu ve výši 58%. A před tou revolucí sametovou, respektive před tím státním převratem, to bylo 65%. To znamená, že za tu dobu od toho roku 48 do toho roku 89 se to vlastně zvýšilo jenom o kolik? O 65 bez 58. O 7%. Ono je tam jako rozmezí někde 65 a 66. Takže to, co se nám tady říká celou tu dobu, jak to tady bylo strašně špatné od toho roku 48 do roku 89 a že všechno jako bylo totálně v tom vlastnictví toho státu, tak abychom si uvědomili tahle čísla, že už v roce 47 bylo 58% ve státním nebo veřejnoprávním nebo komunálním vlastnictví. A ten zbytek, co se týče tedy doby socialismu, takže zbytek tam bylo teda 65% ve státním vlastnictví a ten zbytek, tedy těch 35%, tak byl v družstevním a osobním. A většinou šlo o domy, soukromé obytné domy a podobně. Takže tehdy to národní jmění bylo 100% v domácím, v našem vlastnictví. A celý růst byl pořízen výhradně a beze zbytku a byl to výsledek té práce občanů v zemích České a Slovenské republiky v tehdejším Československu. Takže komunisté ten majetek se říká, že ho získali hlavně znárodněním, ale to prostě vůbec není pravda, protože veliká, tomu se neříkalo znárodnění, ale už za první republiky byla ta ohromná reforma, například pozemku a podobně. A ve skutečnosti to znárodnění, takzvané to skutečné, proběhlo ještě před rokem 48, tedy před těmi komunisty. Proběhlo to v letech 45 až 48 po válce. A zase to neprobíhalo jenom u nás, to probíhalo třeba ve Francii, nebo to probíhalo v Británii. Stačí se najít zestátnění ve Francii po druhé světové válce, nebo etatizace, tam se tomu tak říká, tahle etatizace ve Velké Británii a v jiných zemích. Po druhé světové válce prostě znárodňovaly ty země, aby dostali to hospodářství nějak do latě, protože bylo mnohde rozvráceno. Ale u nás v tom Československu po únoru 48 proběhlo jen v podstatě malé znárodnění a většinou takových těch zastaralých provozů anebo těch drobných. A pak bylo to družstevnictví, kde ale ti lidé získali podíl na tom družstvu. Takže za sebou vůbec ta předchozí generace, ta poválečná do roku 89, nezanechala vůbec žádné státní dluhy. V tom roce 89 neexistoval žádný veřejnoprávní dluh, ale naopak ten stát měl aktiva a ohromné množství zlata. Vůbec neexistovala žádná mezipodniková zadluženost. Ale pořád z médií se nám tvrdí pravý opak a přitom, já nebudu tady vás zahlcovat čísly, ale to lze dohledat. Třeba na statistickém úřadu a podobně, takže to jsou tvrdá data, která nejdou, kdyby se ta média, kdyby je předložila, tak to nejde nijak okecat. S těma, to nejde obelhat, jenže ta data předložena nejsou. Takže z toho plyne, že ten státní režim, který tu byl před rokem 89, který je dnes tak zatracován a tak odmítán, je to společenské státní zřízení a to společenské a státní vlastnictví, tak samozřejmě to bylo nesrovnatelné, když to porovnáme s dneškem. Když se podíváme na ten dnešek, tak vůbec vlastně u nás, aspoň nevím, jak je to na Slovensku, ale myslím, že to bude stejné, v podstatě ten majetek jakoby toho státu ani nelze spočítat, protože tady už jakoby jsou ty usedlíci z té ciziny, kteří toho spoustu vlastní, mají zaregistrováno velké množství firm. Teď se říká, že jsou to firmy české, což vůbec není pravda, protože majitelé jsou cizinci. A tím pádem de facto není vůbec žádný přehled o výši majetku na území České republiky ve vlastnictví Čechů, ve vlastnictví českých rukou. Z těch dostupných údajů to vůbec nejde zjistit, to teda chci ještě jednou zdůraznit. A je ale zřejmé taková ta makročísla, že v české ekonomice převládají a zcela oni rozhodují zahraniční vlastníci. A ten majetek je celkově daleko nižší, když se to přepočte na ty ceny, než byl v tom roce 89. Takže když se tady porovnávají dva společenské systémy a pořád se nám říká, jak ten kapitalismus je skvělý ve srovnání se socialismem, co se týče ekonomického jakoby vývoje, tak opak je pravdou. Tady jsou úspěšné akorát nadnárodní firmy, které odvádí zisk do zahraničí a jsou úspěšné jenom proto, že my jsme pro ně levnou pracovní silou. Ale to, že je úspěšná ta firma, neznamená, že z toho má něco náš stát. To teda rozhodně z toho nemá vůbec nic. A když my tady hovoříme, nevím, jak to bylo na Slovensku třeba teď před volbami, ale asi ne, ale u nás ta mimoparlamentní opozice hovoří, že musí dojít ke změně systému. Jenže nikdo se netroufne říct ani z té mimoparlamentní opozice, že musí dojít ke změně společenského systému, aby něco fungovalo. Oni zaměňují tu změnu systému třeba, že bude jiný volební zákon, nebo že bude přímá demokracie a podobně. Ale ten jiný zákon může být i v kapitalistickém, i v socialistickém systému. Změna volebního zákona může být i tam, ale tady jde o to, aby ta změna systému, prostě nevím, o čem budete hovořit přesně ve druhé polovině toho vysílání, ale myslím, že jsem zaslechla, že se to bude týkat také liberálního kapitalismu, a to je přesně ono. Jestliže my chceme dosít si změny systému společenského, tak se musíme primárně bavit o tom, jestli chceme být kapitalistickou společností nebo otrokářskou společností, což skoro vlastně jsme v rámci toho liberálního kapitalismu, anebo jestli chceme, aby tady byl jakoby jiný společenský systém. A musím říct, že na to nemá odvahu tohleto, vlastně tuhle otázku otevřít ani asi 95% té mimoparlamentní politické scény. Ani to vlastně nechtějí. A co se týče parlamentní scény, tak tam je jakoby v opozici teď speciálně v České republice strana ANO a strana SPD, a ty samozřejmě taky nebudou nikdy hovořit a nikdy nehovoří o změně společenského systému, právě jestli teda budou upřednostňováni jenom, jestli bude primárně upřednostňována privatizace všeho a všech, to, co je teď, anebo jestli teda bude ten společenský systém, který bude mít v rukou státní majetek, státní energetické systémy, státní infrastrukturu, protože když to stát nemá k dispozici toho majetku, tak ten stát není vůbec žádným státem. A proto se teď tak tlačí od toho roku 89 a od té doby, co jsme v Evropské unii i předtím, abychom všechno privatizovali a aby ten stát byl minimalistický. Protože když je stát minimalistický a nemá ty zdroje, tak samozřejmě nemůže vůbec nic dělat, vůbec nic ovládat, ničemu velet. Je jenom v rukou těch oligarchů, kterým dovolilo, kterým ten Západ skrze privatizaci dovolil být oligarchy, a ty pak vlastně rozhodujou naprosto o všem a ten stát je jenom jakýsi administrátor těch nadnárodních korporací anebo těch oligarchů, kteří tady jsou vlastně, jako, kteří vyrostli proto, aby ten stát byl v rozvalinách. To státní zřízení za stávající situace, to státní kapitalistické zřízení u nás je jenom servisní organizací pro nadnárodní korporace. A to se stalo v tom roce 89, že z toho státního řízení, zřízení, kdy ten stát měl opravdu k dispozici ty zdroje a mohl udávat tón a mohlo to bohatství být rozděleno daleko rovnoměrně mezi lidi, tak teď jsme v jiném společenském systému, kde lidi jsou jenom otroci, platí se jim za to, že jsou v práci od rána do večera, ale veškerý majetek toho státu, tak ten už vlastně neexistuje a většinou přešel do rukou těch nadnárodních korporací a ten stát má jenom tu servisní dohlížitelskou udělá koloniální politiku v rámci naší země.
Ja pripomeniem, že od teraz je možné dovolať sa do relácie, a pokiaľ máte nejaké otázky na pani doktorku Vladimíru Vítovu, tak využite telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť WhatsApp, Telegram, Signál. Dáška, pokračuješ.
Áno, ja chcem poďakovať pani Vítovej za všetko, čo spomenula, a absolútne súhlasím, som presvedčená, že pre oba štáty by bola veľmi užitočná taká konferencia o zmene systému, aby odborníci, politici a všetci tí, ktorí k tomu majú čo povedať, sa vyjadrili k tej aktuálnej situácii, pretože naozaj ten zoznam rozkradnutých podnikov je obrovský. Čo sa týka Slovenska, je zverejnený na blokovisku.sk. Sú to všetko podniky, ktoré boli vybudované a zmodernizované v rokoch 48 a 49. A od Tatra Skla cez Slovakotex, závody MTŽ, Tatralan, Slovena, Merina, neviem čo všetko, proste to sú desiatky a desiatky rozkradnutých podnikov po roku 89. Takže o tom by sme veľmi dlho hovorili. Ale keďže my sme si s Mirkom pripravili takú zvukovú ukážku, aby sme aj poslucháčov voviedli trošku do tej atmosféry 17. novembra 89, tak ja by som ho teraz o tú ukážku poprosila.
Ďakujem, o chvíľočku ju prehrám, len pripomeniem našim poslucháčom, že celá zvuková ukážka je priamo z námestia, tak tomu odpoveda aj kvalita.
Gaudeamus igitur. Radujme se, dokud jsme mladí. Studentský hymnus zní tisíci hlasy shromážděných pražských vysokoškoláků, kteří 17. listopadu 1989 uctili památku Jana Opletala.
Zároveň dnem vzpomínek na spontánní studentskou aktivitu.
Dnes vzpomínáme našich předchůdců, kteří neváhali nasadit svůj život při obraně práv, která považovali za nezadatelná. Práva na vzdělání, práva na akademické svobody, práva na národní hrdost.
Albertova kráčejí na Vyšehrad. Položit na Slavín věnce a zapálit svíčky u hrobů našich národních velikánů. Vyjádřit vědomí tradic a historických souvislostí. Jdou všichni, studenti i profesoři, všichni. A během cesty jakoby opravdu minulost promluvila k dnešku. Jakoby zmizelo těch 50 let. Kolegové se tenkrát před 50 lety nebáli vyjít do ulic a vyslovit svůj názor, svůj nesouhlas, svůj protest. Minulost promlouvá k dnešku. Proč by se měli bát ti dnešní, protože i oni mají co říci. Chtějí vyjádřit svůj názor, svůj nesouhlas, svůj protest. Chtějí, aby je konečně někdo vyslechl.
Takže toľko. Dáška, nech sa páči, môžete pokračovať s pani doktorkou Vítovou.
Áno, my sme vám prehrali krátku ukážku zo zásahu na národní tříde 17. listopadu 1989, kedy sa kordon pohotovostného pluku vtedy verejnej bezpečnosti prehradil národnú triedu na križovatke za spálenou ulicou a zastavil 3000 demonstrantov a tí príslušníci sa dosť hrubo správali k tým ľuďom. Ľudia zapalovali sviečky, spievali hymnu. atmosféra bola veľmi taká napätá, ale na druhej strane proste sa nedali. To, čo sa zažívalo v tých časoch, niečo podobné bolo v Bratislave. Ja som bola mladá dievča, tam bol 100-tisícový dav na námestí SMP, veľmi dobre si na to pamätám. A ako náhle sa objavili herci na scéne, tak začali sa diať veci, preto odvtedy musíme byť veľmi bdelí, keď sa objavia herci na scéne, že čo to znamená pre našu budúcnosť. A čo sme si vlastne vyštrngali, pani Vladimíra?
No, když se na to všechno člověk dívá zpět se všemi těmi znalostmi, co už má, já jsem si dělala pár poznámek k té ukázce, tak já bych řekla. Takže za první, oni chtěli, ti studenti, právo na vzdělání. No, větší právo na vzdělání než v socialismu, teda fakt nikdo nemá, v žádným jiném společenském systému to není, na bezplatné vzdělání. Tak teď ještě žijou z podstaty toho socialismu, že je vzdělání bezplatné, pak se jdou někam vydělat peníze. My tady vzděláváme zadarmo studenty v češtině a v angličtině, to platíme my všichni ze státního rozpočtu. A oni pak, ta inteligence, odjede do zahraničí. Takže my jsme tady vlastně vzdělávací středisko pro celou Evropskou unii i pro Ameriku. Tak co vlastně chtěli? Právo na vzdělání, to měli. Právo na národní hrdost. No, to je teda fakt legrační, jestli křičeli tam, že nemají právo na národní hrdost. A co jako teď v Evropské unii, když mají být státy zrušeny? Když se říká, že národ a stát, že to už je jako něco dávno překonaného. Vždyť národy vytváří nejvhodnější podmínky pro kvalitní život lidí. A stát, to je systém pro přežití a rozvoj národa. A je-li stát zlikvidován, tak je postupně také konec národa. Takže je jasný, že jim ta hesla někdo prostě dal. A to, že u nás byly na národní třídě 3 000 lidí a na Slovensku 100 000 lidí, ty se nezorganizovali sami ti lidé. To, jestli si někdo myslí, že se DAF organizuje sám, tak je na velkém omylu. To prostě jsou ty sociální inženýři, kteří ví, jak se chovají lidé, jak se chová společnost jako celek a umí s tím zacházet. Takže to nebylo vůbec nic spontánního, ale už na té organizaci. A na tom množství je jasné, že to někdo precizně naplánoval a teda zorganizoval. A potom vlastně jsem si poprvní dneska všimla toho, že tam zase vyšli po boku studenti, profesoři, a tam u vás to byli umělci, u nás také. Ta válka neskončila vítězstvím Sovětského svazu, druhá světová, v roce 45, ale pak byla vlastně, probíhala v tom socialistickém bloku hybridní válka informační už po roce 45 a zaměřovaly se přesně ty západní kruhy na infiltraci médií, vysokých škol, speciálně vysokých škol, vždycky to tak je, a také umělců. A když hovořím o těch vysokých školách, tak i všechny ty barevné revoluce, třeba v těch arabských státech, taky to vždycky začali studenti na vysokých školách. Takže oni to mají prostě, ty zpravodajské západní služby, promakané, ví, kde je to nejvhodnější podhoubí, jak s tím pracovat, jak ty lidi zblbnout. Ale to, co mě na té ukázce nejvíc šokovalo, jak ten moderátor říká, jakoby toho 17. listopadu, jakoby zmizelo těch 50 let, a on to vlastně podal tím stylem, že těch 50 let bylo špatných a on by se chtěl, jakože ten rok 39, ten listopad, že byl dobrý. Takže tady vlastně on se chce vrátit vlastně do dob toho fašismu. Nebo nevím, jak se to vysvětlit, tady tuhle tu jeho větu. A to zas odpovídá tomu, co prostě dělá ta Evropská unie, jak v roce 2019 přijala to usnesení o tom, o nápravě historie, kdy přirovnává ten fašismus vlastně k tomu systému v těch bývalých socialistických zemích. A když my už tohle to všechno víme a ty roky uplynuly, tak vlastně z dnešní perspektivy vidíme, že to je úplně jasné jako facka, že to bylo naplánováno, že to bylo zaplaceno a zorganizováno. Tak tohle jsem k tomu chtěla říci.
Dáška?
Ano. Ano, já s tím absolutně souhlasím. A to, čo zažívame dnes, je oveľa, oveľa sofistikovanejšie. To, čo je na tom najstrašnejšie, že sme stratili niekoľko generácií a tá dnešná mládež už nevie nič. Dá sa povedať, že hlúpne osprostieva, je manipulovaná. Takže o to je dôležitejšie to neustále vzdelávanie a pripomínanie si tej minulosti. My sme spolu zažili v Prahe veľmi dôležitú udalosť pri príležitosti 105. výročia Československa a opäť bola to perfektná akcia a málo sa jej venovala tá spoločnosť, ani vládni predstavitelia nejak sa tomu nevenovali. Takže môžeme povedať, že tá kríza na všetkých úrovniach je, hovoríme o oboch štátoch rovnako. Ale sú tu aj pozitívne črty, že vy vlastenecké orientované politické skupiny a hnutia sa nedávate a viete ešte, kde sú uložené tie ľudské hodnoty a sa spájate v spoločnom úsilí. Preto by som poprosila pani Vítovu, keby krátko spomenula tú iniciatívu Aliancie za nezávislosť Českej republiky, pretože je veľkou inšpiráciou aj pre Slovensko.
Ano, my jsme toho 28. října tu první polovinu dne prožili na takzvaném ustavujícím shromáždění, dalo by se říci, jmenuje se to Platforma za vystoupení České republiky z Evropské unie a z NATO. Tady byly už jako spoustu let, 10 let, možná ještě více, snahy o to, aby ta vlastenecká scéna spolupracovala. Musím říct, že my jsme se o to snažili taky velmi dlouho a podle našich zkušeností se to vždycky rozbilo na tom vztahu k Evropské unii a k NATO. Spousta těch neparlamentních stran politických, o kterých si lidi myslí, že jsou vlastenecké, tak z našeho úhlu pohledu vlastenecké nejsou. Oni vlastně chtějí to samé, co ty mainstreamové strany, jenom říkají, že my to budeme dělat lépe a radostněji. A pak je tam třeba požadují nějaké kosmetické změny, ale v podstatě chtějí zůstat součástí toho bloku té západní civilizace. A symbolem toho je opravdu ta Evropská unie a NATO. Takže, protože na tomhle to vždycky stroskotalo, tak jsme se rozhodli, udělali jsme analýzu politických programů všech politických stran a kdo tam měl v jakékoliv míře, že by požadoval nějak vystoupení z Evropské unie a z NATO, tak jsme ty strany oslovili. A řekli jsme, pojďme se domluvit na spolupráci na základě těchto dvou bodů. Ve všech ostatních problematikách můžeme mít různé názory, můžeme si jinak představovat, jak bude fungovat zdravotnictví, že bude jinak fungovat školství, každá ta strana má jiné představy o fungování našeho průmyslu nebo zemědělství a podobně, ale to, na čem se shodneme, že je nám naprosto jasné, že jsme otroci a kolonie, když jsme v Evropské unii a v NATO. Takže jsme opravdu všechny ty politické strany, co to tam mají v jakékoliv míře nebo v jakékoliv podobě, tak jsme je oslovili a pozvali jsme je k jednání. Ale oni na to nereagovali, mnohé ty strany na to nereagovali, protože ty strany to mají někdy v tom programu jenom tak, aby jako navnadili lidi. Takže když každá ta strana má takovou stručnou verzi programu, kde mají ty body ve stručnosti a pak má tu rozšířenou verzi programu, kde je třeba, jak se to má udělat a podobně. Takže mnohé ty strany v té stručné verzi mají třeba vystoupení z EU a z NATO. A když se pak podíváte do té širší verze, tak zjistíte, že vlastně to vůbec v programu nemají. že začnou tam operovat, že by mělo být tím, že by mělo být referendum o vystoupení z Evropské unie a NATO, nebo že požadujeme neutralitu, ale neřeknou, že by chtěli vystoupit z NATO, to nevím, jak chtějí v rámci NATO požadovat neutralitu a podobně. A my v naší ústavě máme takový článek 9 a 10, kde je řečeno, že vlastně referendum nesmí být o takzvaných podstatných náležitostech. A když se prostudujete nějaké odborné práce, co to je podstatná náležitost, tak je to de facto jako členství, podstatné členství naší země v Evropské unii a v NATO. A o tom nesmí být na základě ústavy vůbec nikdy vypsáno referendum. Takže na základě referenda ani my nemůžeme Evropskou unii a NATO opustit. Mimochodem do NATO jsme nevstupovali na základě referenda, takže tam ani by nemuselo být třeba. Ale je vlastně daleko jednodušší a neodporující ústavě, když to uděláme, to vystoupení z Evropské unie podle článku 50 Lisabonské smlouvy, a ten říká, že na jednání rady ministrů přijede ten premiér té země a řekne, chceme vystoupit, a začne běžet dvouleté období. A když se má vystoupit z NATO, tak se napíše podle článku 13 do Washingtonu americkému prezidentovi, že ta země chce vystoupit z NATO. Takže ty mechanismy existují. Jsou velmi jednoduché. A volby jsou daleko víc než referendum. A přesto ty takzvané vlastenecké strany ví, nebo já nevím, jestli to ví, ale měli by to tady vědět, že to referendum je nemožné a ta cesta nejvíce zdlouhavá, a přesto se na to všichni odvolávají. A to, co je jasné, a lze to udělat velmi krátce a jednoduše, tak to zcela pomíjí. O tom vůbec nikdo nehovoří. Ale my, ty strany politické, které jsme si toho vědomi, přesně tohoto, těchto faktů, tak jsme se tedy dohodli na spolupráci, že půjdeme společně do evropských voleb. Já vám asi nebudete ty strany znát mnohé, ale přesto vám je vyjmenuju, je jich 8 a pak je tam několik spolků. Takže ty strany, politické strany, které se dohodly, že půjdeme společně do voleb, do evropských voleb nejprve. Aliance národních sil, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Národní demokracie, Čistý kraj, Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa, Rozumní, pak Bezpečné ulice, Hnutí PES, Občanské hnutí. A pak je tady několik těch spolků. Takže všichni představitelé těchto politických stran jsou si přesně vědomi toho, co jsem řekla před chvílí, že se tady u nás nezmění nic, pokud nevystoupíme z Evropské unie a z NATO, a z té lze vystoupit přímo a vůbec žádné referendum není potřeba. Za aby stejně jsme se my, odpůrci těchto dvou nadnárodních organizací, v životě nedostali do mainstreamových médií, anebo o půlnoci, a pak by nás třeba pouštěli od 24 hodin v noci do 3 hodin. Ale když by se řeklo statisticky, kolikrát jsme byli v té televizi, tak bychom tam jakoby ten prostor měli, přestože by to bylo v nočních hodinách a podobně. Takže tohle to byl ten nejzákladnější důvod toho, proč jsme se sešli, proč jsme deklarovali tu snahu o spolupráci a představili jsme tam lídra do evropských voleb, a to bude stávající europoslanec pan generálmajor Hynek Blaško, jako nezávislý, tak ten povede tu naši kandidátku.
Ďakujem, pani Vítová. Ja ešte pripomeniem, že slovenská ústava je oveľa viac demokratická ako tá česká. V druhom oddiele v časti referendum v článku 93 sa píše: referendum sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohoto zväzku, odsek 2. Referendum sa môže rozhodnúť o iných dôležitých otázkach verejného záujmu, a odsek 3. Referendum, predmetom referenda nemôžu byť základné práva, slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. Čiže z tohoto vyplýva, že my, pokiaľ chceme vystúpiť napríklad z NATO alebo z Európskej únie, tak výlučne referendum, pretože je absolútne vylúčené, že by sa našla ústavná väčšina, ktorá by prijala ústavný zákon o ukončení členstva v Európskej únii alebo v NATO. Dáška, pokračuješ.
Áno, ja som sa chcela ešte pani Vladimíra spýtať, pretože 24. októbra sa organizovala Jaltská konferencia a pani Vítová na nej vystúpila. Jednalo sa o problémy krajín východného socialistického bloku, že s akým príspevkom tam vystúpila, či by nám to priblížila.
Ďakujem. Byla to medzinárodní konference, kterou organizovala jedna taková, a já nechci říct nezisková organizace, to ne, ale takovej think tank v Moskvě, jmenuje se Akademie geopolitických problémů. A ten, oni vlastně byly dvě konference, nevím teď přesně, o které hovoříte, protože téma měly podobné, tak já je zhrnu obě. A to téma té konference, o které hovořím já, to se jmenovalo Je možné obrození Evropy? A jo, a vy jste vlastně zmínila to trošku druhé téma. A to bylo téma mého referátu. A to se týkalo toho, jak vlastně ty země bývalého socialistického bloku, jak se cítí v té Evropě a v jakém oni jsou tam postavení. A tady bych možná řekla, že i v té první, i na té druhé konferenci, že jsem zmínila to, a to souvisí s rokem 89, že v podstatě k tomu listopadu 17. 89 došlo díky zradě našich elit, části našich politických elit, ale taky díky zradě těch elit bývalého Sovětského svazu. Protože ty hodili všechny ty socialistické země přes palubu, nechali je úplně bezprizorní. A všechny ty státy jsou okradeny stejně jako my. Ze všech těch států se staly jenom kolonie toho prosperujícího západu. No a co se týče konkrétní tady této konference, tak já jsem tam měla asi 4 body, ty bych možná vám řekla, pak jestli zbyde čas, můžeme se jim věnovat. Že v té Evropské unii probíhá politika 3D, a to je depopulace, deindustrializace a deracionalizace, jinými slovy debilizace. A o tom taky dnes tady bylo hovořeno. Jinak je prokázáno, že od 80. let průměrné IQ kleslo možná o 10 bodů. Průměrné. Takže ta debilizace v Evropské unii, ta debilizace je naprosto zřejmá. Dalším tím bodem toho mého projevu bylo, že Evropa je odsouzena k záhubě globalisty a ty její elity těch jednotlivých evropských států hodlají obětovat vlastní národy. To se rozhodně týká České republiky, ale musím říct, že se to týká i mnoha těch států na západ od našich hranic. A dále jsem se tam věnovala tomu, že národ není žádný anachronismus, ale přirozená společenská jednotka člověka. A potom, že světový názor dnešního českého člověka, a myslím, že bych mohla hovořit i za Slovensko, mimochodem za Slovensko byl na té konferenci přítomen pan Jan Čarnogurský. Takže ten světový názor dnešního českého člověka by měl vycházet z naší slovanské mentality a také z naší historie. Ale ráda bych se zastavila jenom chvilku u toho národa. Tady jsou ohromné ataky na ten národ ze strany Evropské unie, ale vlastně i ze strany našich vládních politiků a ze strany toho kulturního výkvětu, kde si z toho dělají legraci a že vlastně jako národ je na nic a že jsme 100 let za opicema a podobně. Takže národ je historická a politická jakási jednotka a má velký aspekt sounáležitosti. A to už jsem tady řekla, ještě to zopakuji, že ten národ je přirozená jednotka a daleko ještě navíc přirozenější než stát, protože státy třeba mají tendenci se rozpadat, ale národy ne. Ovšem, když ten národ nemá stát, tedy tu organizaci pro jeho ochranu, tak ten národ zahyne. proto jde v ruku v ruce národ a stát, protože stát je organizace ochrany pro ten národ. Jeho ochranu, stát je pro ochranu a rozvoj toho národa. A ta západní ideologie toho politického a ekonomického liberalismu prosazuje velké celky a ničení národních států. Ale zajímavé je, že třeba Bible říká, že národy stvořil Bůh a to řekl Masaryk, že kdo miluje celý svět, tak nemiluje nikoho. Že pouze láska k vlastnímu lidu může být konkrétní a skutečná. A já jsem teď nedávno poslouchala analýzu pana doktora ne Petra Staňka, ale Josefa Staňka. A on tam právě říká ještě zajímavou jednu věc z takových těch dávných vědomostí, co teď už lidi ztratili. Že vlastně každý národ je charakterizován, proto to nelze ty národy někde rozmělnit a rozčlenit. Tím geologickým podložím, tam, kde ten národ žije. Proto Slovensko je ovlivněno horami a tím, jak tam všechno vibruje, protože je jasné, že všechno vibruje, nějak vibruje kámen, nějak vibruje moře a voda a podobně. A my zase tady máme hodně toho radiového prostředí. Opravdu to tak je. A že to vlastně jako souvisí s tím charakterem toho národa, to, jakou má povahu, to, jak uvažuje. A ještě říkal, že taky existuje jakýsi duch ochrany národa, nebo říkává se tomu genium loci a podobně. Takže tohle to se teď vůbec nebere v potaz v Evropské unii vůbec a globalisté to taky neberou v potaz. Ale ve mně zůstává naděje, že ačkoliv oni se budou snažit sebe víc a ačkoliv oni to v potaz neberou, tak prostě tohle je dáno, to nezmění. Nezbourají vám tam hory, nám tady nevykopou všechny doly s uranem a podobně. Nedovedou sem moře. To znamená, že to podloží nějak ovlivňuje toho ducha národa a i když jsme se nechali jako zblbnout, jak my, tak i vy, tak předpokládám, že by se to mohlo napravit prostě tou osudovou daností toho, kde žijeme.